ceļā, sēdē uzsākta, līdz ar to varam doties pie darba kārtības. Darba kārtībā, sākotnē izsludinās, tajā bija 9 jautājumi iekļauti, un ir vēl viens papildus jautājums, tad ir priekšlikums iekļaut vēl vienu jautājumu, 10. punktu, par Kaspara Cimermaņa iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu. Vai kolēģi neiebilstu, ja mēs ar vienu balsojumu apstiprinātu visus 10 darba kārtības punktus? Paldies, un tad tāši informācijai, ka to 10. papildus punktu mēs iekļautu kā, nu, skatītu kā pirmo par cīņu. Mums ir uzaicināts Cimermaņa punkts arī uz vietu šeit. Tā kā. Labi, tad līdz ar to es mēģināšu iesniegt balsojumu. Un lūkums ir nobalsot. Skatās, ka visi ir nobalsojuši, balsojumus lēdzu, un visi 9 komitejas deputāti esam pāri. Paldies, darba kārtība ir apstiprināta. Un, kā jau minēju, tātad sākam ar jautājumu par Kaspara Cimermaņa iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu. Ziņotāji mums ir Lelda norādīta, un mums arī.
Mums arī šī lēmuma izskatīšana ir ieradušās Kristīna Ginska un Inga Tanda. Viss ir iesaistīti.
Iveta arī būvā.
Iveta arī. Mums ir iesaistīti. Varbūt uzreiz aicinu uzlikt kārtu. Kā tāds vizuāls materiāls būs vieglāk atrast. Tas, kas Cimermans aizsāk sukunot pašvaldībā 24. aprīlī ar iesniegumu par to, ka viņš apstrīd būvvaldes lēmumu un lūdz to atzāt. Būvvaldes lēmums ir izdots šā gada 25. martā par to, kā uzdod mēnešu laikā Kasparam Cimermanim nojaukt pretiecīgi uzbūvētu žogu un vārtus. Viņa īpašumā Lauciņa ielā 1 ķestercienā, kas šķērso plānotās lauku ielas sarkanās līnijas. Cimermaņa kungs iesniegumā norāda uz vairākām apstrīdētā lēmuma nepilnībām, tā skaitā saturiskām kļūdām, kuras lēmuma projekts arī paredz labot. Piemēram, gan būvādas atzinumā, gan lēmumā nepareizi nodefinēt lauku ielu nosaukt par Lauciņa ielu, bet sasniņā teritorijas plānojumu un ielu sārakstu ķestercienā ir lauku iela. Un arī norādīts nepareizs Lauciņa ielas vienas īpašuma sastāvs, bet tās ir saturiska rakstura pārcīšanās kļūdas, kuras doma ar savu lēmumu drīkst labot, jo tas nemaina lēmumu būtību, to atļauj administratīvā procesa likums. Sarkanās līnijas nedrīkst norobežot saskaņā ar mūsu teritorijas plānojumu, kas paredz, ka žogi un vārti ir jāizbūvē pa īpašumu robežu, neskarot sarkanās līnijas. Ir pastāv strīds arī par to, ka cik precīzi būvinspektors savā atzinumā ir konstatējis un fiksējis konkrētās žoga robežas, jo nu, administratīvā akta adresāta apstrīd, ka tās visticamāk neskar lauku ielas sarkano līniju, jo lietas materiālos nav topogrāfiskais mērījums, bet būvvalde gatavot šo lēmumu projektu iesniedzā topogrāfiju konkrētajai zemes vienībai, un tur ir uzskatām redzams, ka žogi un vārti skar sarkano līniju, lietas materiālos tas ir skanēts klāt, pieskanēts pie šī lēmuma projekta. Tad tur tādi saturiski rakstura strīdi par to, kādēļ būvvalde piemina nevajadzīgs likums savā lēmumā, bet to varbūt cikāk, kad ir neizklāstījuši, tas lēmuma projekta ir aprakstīts. Īsumā strīds ir par to, ka žogs šķērso lauku ielu, pa kuru ikdienā ir pieraduši pārvietoties ķestercienu iedzīvotāji un viesi, dodoties uz jūru, principā šī plānotā lauka iela šobrīd uz pusē pārdala lauciņi jau viens un sanāk, ka šie svešie cilvēki brīvi šķērso Kasparam Zimmermanim piederošu zemes gabalu, ko var saprast, ka īpašnieks nav ar to apmierināts un tādēļ centās savu īpašumu pasargāt no svešām personām, kā viņš pats norāda iesniegumā. Nu, tad tā pasargāšana notikusi tādējādi, ka viņš šķērsot sarkanās līnijas lauku ielai, iedzīvotāji vērsās pagasts pārvaldē ar pretenzijām, ka viņiem ir liesta piekļuva jūrai, pa tuvāko maršrutu, pa kuru pieraduši staigāt, un tā tas tā notikuma virknējums ar to arī rezultējās, ka būvinspektors apsekoja īpašumu sastādīja atzinumu un būvaldi izdev nelabvēlīgu administratīvo aktu, balstoties uz normatīviem aktiem. Un tad jums uz ekrāna ir teritorijas plānojums, ka tā lauka iela arī parādīta, un tur ir secīgi vietu savirknēta tā apmēram 4 zemes gabali, kur uz loga puses pirmais no labās ir lauciņiem viens. Principā pa pusi tā ir satādīja sanāma. Īpaši man pa vidu svaigās cilvēku. Šobrīd nesteigājā divai žogas. Varam, protams, diskutēt par lēmumu liederību, bet, nu, ja nebūtu cilvēku sūtījums, tad tas būtu atkal konstitīvs. Jā, šeit ir labāk, ka redzams, ka jau ir iebraucis lieda uz konkrētai vietai, un tālāk tur ir tāds, ka tā kā kājcerīši, kas spērso visas četras zemes gabalus. Nu, tas man tā īsumā viss par lēmumu projektu, par lietas būtību.
Jā, paldies, Marta, Marija, Kristīnei, Viņai.
Varbūt jau papildināt tās lietas, kas varbūt ir jāuzsver un jāsaprot, ka šī nav, pirmkārt, šī nav pašvaldības iela, kad nav ne pašvaldības inženieru būve, ne arī pašvaldība būtu izbūvējuši šo ceļu posmu, un tā ir izveidota brauktuvē uz privātas zemes. Otrkārt, tāda šī sarkanās līnijas, kas šķērso šo zemes gabalus, tos numuru 1, 3, 5 un 7, tajā vietā, kur ir plānotā iela, kas šobrīd vispār ir dabāja ļava. Tāda cilvēku lūgums ir atļaut viņiem staigāt par privātu īpašumu. Un trešā lieta, kas ir jāsaprot, ka divas sarkanās līnijas ir noteiktas, bet tās dod tiesības izmantot publiskajiem mērķiem, to teritoriju tikai tajā mirklī, kad pašvaldība šīs sarkanās līnijas ir izbūvējusi, projektējusi, izbūvējusi, nodevis ekspertātija attiecīgi kā ceļa būvi. Šobrīd tur tāds nav. Un tas ir tas, ko es vēl varu piemēst.
Un no savas puses, ka esam piemazināt to, ka tiešām šobrīd nav izbūvēt šie inženieru būve, bet savukārt piedoties ar Zimmermaņu kungu, mēs esam panākuši vienošanos par to, ka mēs uzsāksim projektēšanu zināmā laika periodā, visticamāk šī gada beigās, un tad, ja būs iespējams, arī tuvāk nākamajā gadā izbūvēsim šo ielu, un tikai tad šie iedzīvotāji iegūšu šīs tiesības. Šobrīd piekrītam arī, kas tam, ka tās tiesības viņiem nav
Savukārt, ka es kā būvalds savietnēvētu varu informēt to, ka abūvas noteikumi neparēts, jebs jāsaka, parēts, kuros gadījumos kā var izvietot žoga būves, vai tie ir vārti, vai tie ir žoga fragmenti, vai tas ir vispār ir žogs pa visu teritoriju, tad viņš nosaka, ka sarkanajās līnijās šo žoga būves vispār nevar izvietot, un tā kā mums tika saņemta šī sūdzība, mēs atbilstoši vērtējām šo šīs būves, būvniecība atbilstoši tam, ko būs noteikumi nosaka savukārt būvniecības plānu, ja vārti pasaka, ka kādam, tādai būvēji būvniecības ietvers dokuments nav vajadzīgs. Būvaldes nav jāatvies skaņošanai, bet nesties to, skatoties uz to, ka tas pārsniec apbūs noteikumi noteiktās prasības, tā ir pretiesis, ka būvniecība un savukārt būvniecības būvaldes nolikumāja šī tiesība arī kontrolēt šo pretiesisko būvniecību. Viņa nav patvarīga, ka viņa ir pretiesis. Sanāk pēc mūsu apbūs noteikumi, ka šobrīd ir startā notāvies. Jā.
Paldies, kolēģi, vai ir kādi jautājumi šobrīd pašvaldības ziņotājiem?
Es gribu
apmazināt dimensijā un analogu situāciju bijis un atstājis tādu esošu lēmumu, kad bija pirmā tiesa, kur atzinu, ka tā lēmums ir pareizs.
Tur apmazināt, ka šādzīt
atzīt. Jā, tad liet ir augstākajā tiesā, kas tāds nonākus pa identiski gadījums.
Un šī bilde ir labi, mēs runājam par vienu īpašumu, un kopumā jau jārunāja par četriem īpašumiem, jo, ja mēs tagad tik daudz cilvēku cīnāmies par vienu, tad būs nākamais, nākamais un nākamais. Ja? Un, man liekas, es ļoti piepīju, ko īmīgi teicu, mēs esam tikušies, esam runājuši un mēģinājuši to situāciju risināt. Ja? Saprotu, ka tur vēl atkal jaunas lietas, ja es vēl neesmu vienīgais īpašnieks, tad jārunājas četriem īpašniekiem. Es idejas piekrītu, ka tur var būt nākotnē ceļš vai kājā vai velo vai mašīna. Vienā virzienā tas ir diskutējums. Šis ceļš līdz manai mājai izbūvēt, man privāto nav. Jau daudz gadus es esmu pašvaldībai lūdzu, vēl kad bija būvala Denverē, nu, lai kaut kā palīdz finansēm, bet tu esi iebūvis daudz tūkstoši, un tad ar laiku tev izveidojies ciems, kur pa manis izbūvēt ceļu, braukt cik cilvēkiem, nu, vēl iešās smartas mājas, viss kaut ko. Bojā ceļu pat līdz manai mājai nevienai tālāk par šo, nu, kur bija varbūt mana kļūda, es gribēju būt laiknas, atļauj vienam kaimiņam braukt otram, kamēr izveidojās ciems, un tad jau tur brauc dienā 23 mašīnas. Pa ceļu, kur pašvaldība nav būvējis un kur nav ceļš, tā tikko vienojamies, ko Ovaldi atsaucas pat uz ceļu likumu un tā tālāk, jo tur ir ceļš, un tur ceļa nav, tad ir sarkanā. Šis ir iebraucis zemes ceļš, tur pausa arī izbraukt nevar, un nu, tur tik ļauti cilvēkiem iet cauri, bet tagad tur ir izbūvēts pat atpūvas mājas, tie cilvēki mainās, mēs viņus vairs nepazīst. Viņus staigāk un akti, citreiz pļaustās, citreiz alkohola reģumā, izmērtā gruļus. Nu, man ir suns, kas tur straiga, nu, suns ir suns, jā. Es tāpēc negribu, lai pēc tam sūdzības mēs cenšos, nu, jā. Ne jau būt kaut kāds cilvēks, kas sēž sienu palicis nevienam neļauj. Es ļauju 10 gadus steigāt cauri kaimiņiem, ja? Kamēr izgūvēja šo ceļu, ka viņiem pieeja vispārējais, mums ir pirmamaini no pārētībām, lai viņiem vērtāk tikt jūru, vai tā, lai man sāpa citiem, ko es saprotu, ja? Vai kaut kā tā saprātība visnāja. Jā, mums būlas lēmums tiešām es tam nepiekrīt, bet tātad viens bija daudz atsaucis par to, ka tur ceļš, tur nav ceļš, nu, tas varbūt visiem skaits, jā. Par būvu es tam nepiekrīt, protams, ir gan izbūvēt šoks tur, es gribu vienkārši teritoriju drīkst iežogot, jā. Par to mēs varam tiesā diskutēt, nu, ja šis lēmums tiks tad kā paturēt spētā vai kā, tad tas ies uz tiesu. Un šeit ir izbūvēt vārti, bet jūs bildēs redzat, te vārti ir atveram. Ja tur pašvaldībai būs kāda mērķi, ko mēs vienosimies, tos vārtus var aptvērt sekundēs un demontēt minūtēs. Ja. Ja tā ir būva, nu, es nepiekrītu, ka tā ir būva, ja. Bija cits viedoklis, nu, par to ir varbūt smūsu strīce. Ja. Šoks un vārti labiekārtošanas elements manā uzskatā. Es minu skarnēt noteikumu. Ja. Nu, tas jūtas jautājums, mēs jūtas tās mans tas viedoklis. Arī ja, tātad sarkanās līnijas neliek, nu, cilvēki nedrīkst uz staigāt cauriem. Tas, protams, jūs nu, sarkanā līnija būtīgi visam cik, ka es tam nebūtu būvēt ēkas, mājas, kaut ko ir pašvaldībai. Uz nākotnē plāns ir būvēt ielu ceļu, tad tam jābūt brīvām. Tam spiekļu, to nav strīdi. Tātad sarkanā līnija, nu, es vēl. Vēl ir saskaņot ar komolētību ceļzīmu uzstādīt, tad tālāk braukt nevar, ja? Nu, kā ir daudz, kur pie jūras ceļa galas. To ceļzīmu ļoti īmērē. Es tagad, tad bija smūks brīvnieks, pats tur strādā, iebrauc 3-4 mašīnas manā īpšanā. Izbraukt, un viņas iebrauc, un grozās nesaprot, kur jūties. Pat ceļa, kura nav, nu, viņas vienkārši bojā to īpšanā. Tāpēc tur neesmu, ka, nu, nevis laika esmu uz vietas, un tad arī galīgi. Tad, nu, tā ir citreiz smagās tehnikas ātri izdzēm cauri, jo kāds morfītis varbūt atkal vasaras mājiņa. Tad iedomājieties, ja neizbūvēt ceļu, Viņa jau nu, šis ceļš, tu varbūt tagad tā uzrādes, viņš vairs nav tik skaidrs, ka viņa izbrauc tā, kaut kā, ka taisnām, kā ir ērtāk tam, tai tūrē. Nu, tā kā, aicinu kaut kā saprast ar mani, es esmu tas viens īpšums, vēl četri, tad mums vēl četras reizes būs tāds jaules klaus, un lai grismāju, varbūt cilvēki ir tik zūri, tur ir, es runājuši dažādu variantu, kā pie tā domā, mērs jau pret, un mērs, tas ir galvenais cilvēks, kā man tagad ir pasniegts, kad es 11 gadus gāvu, un es biju pirmais, kas tur dzīvo, tad bija laukā. Tā kā es teiktu, ka es tagad cienu iedzīvotais 20 gadi, tagad cienu tur attīsties daudz jaunu cilvēku, ko es tā kā nepazīstam, un viņi ir pret mani, jo es viņam neļauju iecer, nu, man ir īpšanēm zivūtu taisnām. Viņi palp caur sēti, viņi iet, nu, visur, kur cauri, tas jau nav tā, ka viņi iet smuku, un cikties, nu, gan mani. Tagad, kad uzlīdz šoks, viņi tāpat iet caur māju, attais vārts, viss ir tā, vārts paliek paļem. Un tā ir tā ideja. Un arī, nu, es noteikti nepiekrītu tam Bovāls nāmi, ko es vēl gribu teikt, kāds mēnešu atpakaļ bija zvans no tukuma. Novēt, es ļoti, nu, darbinieku, ar draudiem, ja es to sēti nenovākšu, man būs problēmas. Zvans ir ierakstīts, mums cilvēks zinās. Tālu. Tā kā tiek radīgs tāds spiediens no Bovāla puses, nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka es saprotu, es esmu viens, un tur ir daudz te jauni īpšnieki, un kādam gadiem ir draugs vai šams vai nezinu tādi interesi.
Tā kā uz raktiem jautājumu, jūs uz kaut ar kompromisu, klausoties, nevienas gribas arī jums piekrist, bet vai brīdī, kad pašvaldības sāks nu, reāls būt darbs ielē, tad jūs būtu mieru demonstrēt to konkrēto vietu nogalnu.
Jā, protams. Ja mums, mēs jau tikāmies, Kristīne, mēs runājām, tad nu, sākumā varētu būt, teiksim, vai iet cilvēku gājām, brauc vēl spēļiem, nu, tās gāja ceļš, šaubos, vai tā ceļa zīme to regulēs, ja tur būs ceļš, tad tur brauc mašīnā, kamēr atbrauc pašvaldības policija, viņš jau būs aizbraucis, un, nu, bija doma, tad aizsīt tādu apveju, pustīju vienmirdzi, nu, mums jau tur daudz, kas ir runāts, to viss, to demontēt noteikti. Un bija doma, ka tas ar manu vainu visu rītdienē, kas īpašam sadalas pusēm, ka viņi paliek tā divu mazu, un tur vēl kā cauri. Un es neesmu vienīgais, nu, citiem jāpiekrīt arī, saprot.
Un papildus vēl šim visam jāsaka, ka šī ir, nu, varētu teikt, tāda vienīgā lielā problēma palikas arī saistībā ar teritorijas plānojumā šo iebrīdējo situāciju. Un šobrīd arī jaunajā plānojumā mēs esam iezīmējuši sarkanās līnijas caur šiem īpašumiem, kas varētu iziet attiecīgus teikumus ielu izbūvēto savienoties, kur tādējādi veidojot loģisku šo ielu tīku. Bet, ja mēs ar Timarmi kungu esam, tad daudz būtu vienošies, ka tāds varētu būt, un attiecīgi tie zemes gabali, kas ir pie teikums ielas 7 un 9, tie ir kategoriski preču risinājumā, ka tas ceļš varētu iet arī tur caur viņu, pa viņu robežu, nu, tā kā pa vidu. Līdz ar to, tas atkal apdrauda iespējams plānojuma tālāk apstiprināšanu. Ja mēs esam runājuši arī mēģinājuši risināt vēl uz leju, tur ir attiecīgi īpaši, un tur varētu savienot divas citas ielas, arī tur ir iedzīvotāji ļoti pret šiem risinājumiem, un principā brauciet, ja kur tikai nebrauciet ar manu īpašumu. Un līdz ar to mēs šodien arī ar teritoriju plānojumu esam tieši dēļ šīs vietas uz tādas pauzes, ka mēs nezinām, kā mēs varam tikt bišķiņas priekšu. Mēs esam sasaukuši pirmdienu vakar pusē ēnus parasti pārvaldē tikšanos ar maksimāli daudz šiem visiem kaimiņu Lenas gabala īpašniekiem. Sākuši viņus uz sarunu pirmdienu vakarā. Nu, mēs mēģināsim runāt, kaut kā risināt, varbūt mēs atradīsim kaut kādu kompromisu, kas būtu apvienāt visu, bet es ir šaubos, jo to, ko esat dzirdējis, jau uzgāls atpriešanā, un arī visas iesniegumi, kas ir saņemti, ir diezgan bēdīga situācija.
Jā, kamēr es nepiekrītu, tad es biju tas, kam man uzbrukt, tad es tikai piekrītu, tad nākamnieks
atņēmējums.
Jā, savs tas. Savu iestu
Es man sadalīju tādās gabaliņās un tie ceļi, viņš tur ir tādā.
Nu, tad ir viss piekrasti, diemžēl, bet tieši šī daļa ir tā sāpīgākā, jo cik tur ir vēl kaut cik jēdzīgs. Vīgai jādomā arī par to, kā to te arī apsaimniekot ar Vīgai. Ja šajā gadījumā, ja mēs izbūvēsim arī to ielu cauri, kā bija paredzēts, principā tas nenodrošinā piekļuvis tā īsti nevienām papildus zemes gabalu. Tie visi trīs gabali Cimermeņa kungam, tad paliek viņi sekītais, kuram tikai papildus būtu nodrošināt piekļuvi. Pārējiem visiem piekļuvis daudz maz ir. patiesībā būtu jāatsimt cits variants, kas nodrošinātu jauniem zemesgabaliem piekļuvus, kas varētu tam attīstīt savus īpašumus, nākt dzīvot Ķestercienā un būtu kaut kāds pienākums tam visam. Jo šobrīd tā vienīgā vēlme ir tikt taisno uz jūru, kas nav īsti ne loģiski, ne pamatoti.
No savas puses es arī atļauju cilvēkiem braukšanu. Nebija izbūvēts tādā, teikums, ja es vienkārši ļauju to darīt, jo nu, tad saprast, viņiem nebūtu, tad būtu tā piepilst problēma. Ja? Un to es visiem kaimiņiem teicu jau 5 gadus, 10 gadus iepriekš, ka brauciet, dariet, nu, tāpēc tur tik, viņi paši tur uzbēja kaut kāds kraus, ko lai izbrauktu cauri, un es teicu, kā būs tas ceļš svešs, ja viņi to zinājums nav, bet nu, viņi tāpat brēc un sūdzās jums, un tas ir tā cilvēcība.
Bet sūdzēt, es tas nepaksīs nesam. Kā var būt situācija, ka zemes īpašumam pa vidu iet ceļš, un būtībā tas ceļš jau sadalīs to īpašumu uz divās daļās, kas ir nesavienot. Nu, samā skatījā.
Kāpēc
nevar tur to ceļu vietu un pavirzīt gar īpašumu malu kaut kur projām?
Nu, viņš jau šobrīd tādi arī, nu, tā kā, lai mazāk traumētu tos īpašumus, tā arī tikam ir gubi atcelt, tā kā iet pa malu. Bet tā kā, nu, kas kaut kāda smagāka mašīna, traktors, nu, tur to 90 grādus, tur neviens nevar izgriezties. Tas nav loģiski, ka tam atkal griezties nākamajā līkumā. Un plānojumā tādas, tas tā ir no 13. Gada, kāpēc viņas tajā mirklī tādas vedās, es nemācēšu, šis stāstīt to paskaidro.
Bet tagad nevar to mainīt šī brīdī?
Mēs jau pirmēr tā kā ir iebraucis pēc. Tur nebija apmierināta bļāva tāpat tās cilvēku un iebildi. Tagad otra redakcija iezīmēja, tā kā bija esošajā, tā aizinā variantā, jo vienojās ar Kasparu, varētu, nu, varbūt, ka tā izcināt. Tā atkal ir citi, kas tagad šobrīd bļāva par šo izcināju. Nu, bet tur par to teicu, ka šīm nevarīju, jā, tur varētu arī būt kā
bet arī tur ir kā
scenāru nevar redzēt, jā, bet tur arī iebildumi, bet tur varbūt arī nākotnē nodrošinātas piekļūšana pie īpašumiem, jā, no tādas vietas.
Nu, šeit jau 12 gadu sarkanās līnijas, kas nosacīt apgrūtiņu mans īpašums, kurs, tad saprot, drīz varbūt būs vispār bezjēdīgs, tad 12 gadus tu nevarēm padarīt. Nu, ja jūs jums gribat mainīt, tā vēl jums ir citur, jau vēl vairāk to zemi, nu, kā apgrūti, tas var tā
nav. Nu, man ir viedok, ka tiklīdz mēs kaut ko tagad mainīsim šajā redakcijā, nu, tas ir diezgan būtisks šīs sarkanās līnijas, tā tā ir trešā redakcija, ko mēs
šobrīd jau nekas nemainās, kas Kaspars un piekrītas trīs zemes gabalu, to kādā brīdī viņi gribēs jums sadalīt, norealizēt, nevisim, viņi apvienoti vienu lietu, jā. Otrs ir pilnīgi loģiski 7. 9. No neviens no mums to negribētu nekad piekrīt, lai tur iet tikai ceļš sadalina īpašumus, samazina vērtību un apgrūtina, jā. Nu, tas arī jāspēc. Man jau liekas, ka tā pamata problēma izskatās tomēr, nu, plānojumā virzienā, nevis šeit tas, ko ir iedrādājies īpašumu, savā laikā nav izbūvēja ceļa, mēs redzam arī šeit pilsētā tādas vietas bija daži, un kas kaut kādā periodā sakārtojās, to, ko izbūvēja pašvaldība ar saviem līdzekļiem un tā tālāk. Šeit nav ne ceļa, mākslīgi mēs esam papīru sadalījuši un mums arī tās līnijas iezīmējuši.
Tā kā plānojam, mēs arī šorīt diskutējām un jākumā būt tā intervija, kas ir tālāk, jo viņa teica, ka cilvēra intervija savienot, viņa ir attiecīgi ceļu uzturēšanai vai atkatu izvedēja automašīnām vai vieglai atrai palīdzībai, lai kā viņa tad jākumā tur izbraukt savu, un tajā brīdī viņa tur tā tufiks izveidojas, kur pašvaldība to teica, ka cilvēra ir attiecīgi.
Mēs nevaram pieļaut to, kad jūs pieņemsim uz trešo, piekto, septīto zemes gabalu, nav piekto. Tās ir tās neizdarības, kas ir no plānošanas viedokļa. Šobrīd, jā. Tas, kad izveidojies, ir tā, ka viņi ir būvēs, tur pa labai kārtošanas elementiem, protams, nepiekrīt, tas ir, kā man liekas, viennozīmīgi, jā, bet tas ir tā ir cita lieta, bet šobrīd mēs skatāmies tomēr tā globālāk un skatāmies uz priešu. Kā varētu sakārtot tos visus zemes jautājums, jo tas, kad, jā, mums žogs ir šobrīd izdūvēts, nu, sarknējās līnijās, kā Buvalde ir uzsver to, kad tas sarknējās līnijās, kas ir mūsu te
tādā. Jā, no atspūsties, kā iekšnieks drīk savu iekšu norobžot, un es man tur ir, nu, tāds rakstīgi daudz sludību par katru, kas iet cauri un savu kontrolīt policijam, lai būtu veidoši konflikts tiem cilvēkiem un savā iekšanā, kas var aizsargāt savu iekšu, ne? To es negribu darīt, bet, ja man, teiksim, pašvaldības tos pieredz, nu, tad kā es to redzu patreiz, ja? Es nevis būvaldi, nu, tā kā
Nezinu cik agresīvi, bet kāpēc mēs uzlikām tik īstu termiņu, jo patiesībā tā problēmas iniciēšana bija pārākas tā pārvalda puses, jo tikos dalībos mēs prasām zemes īpašnieku viedokli, lai tas viņam traucē vai netraucē, un cik ilgā laikā viņš uzskata, ka varētu nojākt. Mēs prasām šo viedokli. Šajā gadījumā mēs viņu neprasījām no pašvaldības, jo mēs pašvaldības iniciatīvu saņēmām, ka mums jābrauc šī vieta pārbaudīt. Tāpēc mēs šo termiņu uzlikām mēnesi, ja šobrīd piemēram pašvaldība redz, ka viņa mainīs sarkanās līnijas. Nebūs darbūtības, varbūt būs cik vieta. Tad varbūt ar šīm darbas projektā paredzēt garāku nojaušanas termiņu, jo šobrīd tās sarkanās līnijas tur ir. Mēs šobrīd nevar pateikt, ka tas šobrīd mums drīkst atrasties ar vārtiem. Pēc abūs noteikumiem viņš vidīšu tā kā esošiem, viņš tur nevar.
Bet tas joks traucē tāpat pārtu, viņš pierauc jau pārkāp likumus staigāt ar īpašu, tur jau tā būtība.
Kas nodrošina gan ātro palīdzību, bet vispārējos, ko viņi iepriekš norādīja, ka viņiem ir ātrie brauc, tad nekā nevar piedot. Šobrīd pašvaldība ir to nodrošinās. Es gribu, jo jautājums ir par to, cik ir ērti nokļūt uz jūru, bet tas jau nav, ka nav tikai īsti iemesls šobrīd, lai iespējas.
Es, ja pareizi tagad redzu arī šajā kartē, tātad sarkanās līnijas ir tikai lauciņa iela viens, un tad ir augšā tā apoliņa iela. Tā ir viens otrā
bildība,
kur tā pirmā bildība, kas atpēc. Tātad, nu, visticamāk jau, kādreiz tas viss gabals, kur tagad ir 4 vai 6 gabalu, tas kādreiz bija viens, un tad nebija problēmas ar piepildījumu vienam, un šodien viņš ir sadalīts. Sadalīja īpašnieks, kurš noteikti šobrīd ir samainījies vairāk kārtīgi. Tā ir tā lielākā problēma, tā ir tā plānošana, ja, ka tajā brīdī, kad dalīja tos gabalus, tad jau tās sarkanās līnijas bija jāpārgrīst, nu, vēsturiski. Bet šobrīd mums ir jāiziet no situācijas, un ja tiešām ir tā, ka tā Inis saka, ka šobrīd mēģināt panākt vienošanos pie jaunā teritorijas plānojuma, tad, manuprāt, šo te lēmumu, ja arī vēl akceptēt to, ka termiņš var būt garāks, nu, lūlote, tad mēs varam vienkārši pielēmt termiņu līdz teritorijas plāna
apstiprināšanu. Nu, jebkurā gadījumā arī ir 7. un 9. Ja konflikts būs, un viņš nekur nevirsīsies, tas nav atrisinājums tam, ko mēs pārliksim, tad mēs vienkārši tik pārliksim. Ja? Tas nekas nenotiks tālāk.
Ne, tāpēc es arī šobrīd skatoties, teiksim, tā pati āboliņu ielu. Ja? Nu, viņi šobrīd, te viņi ir vispār šajā kartā.
Nav
jo, nu, kā tas tad ir domāts konceptuāli, viņš nāk ar to āboliņu ielu līdz tiem 7, 5, 3, un tad līdz pirmajam tikai es saprotu, ka nāk iekšā.
Šobrīd jaunajā plānojumā mēs esam to risinājumu iezīmējuši, ka viņš nāk šeit cauri un iziet ārā šeit, savienojot šo un šo
līgu.
Tas ir diezgan reāli. Tad nākamais risinājums bija atstāt tā sarkanā līnija tagad, tagad, ko tajā iepriekšējā bildē, kas iet cauri un nāk augšā te, tad jāiznāk ārā. Nu, sanāk atkal neloģiski ielu tīklus ciema teritorijā, tas arī nav risinājums. Tad nākamajā varianti ir, kas iet par Tētupas ielu un zemāk ir ceries pāri, jo tur ir arī Eņģeļa un vēl Tētupas ielas savienojums. Kad tie būtu kāds no tiem, būtu tas loģiskākais.
Tur ir divas alternatīvas, nav kārtējā.
Bet tie, kas, ko jau tur augšā, pēc ābola un iela, un tie, es nemāk pateikt, tie ir vēsturis, ka kaut kā dalīti īpašumi ar tādām, nu, tā kā mēs jau par ķeskām saucam, ir tāds teikt, kas ir atdalīts, kaut, tā kā ielas iespējams kaut kādā izbūvē, bet nu, tā cik, var izlīt tikai no tā viena īpašuma, kuru puskrie, un pārējos nevēlēs, tik, ja tamēr pats zemes īpašnieks to nedara, un tā situācija vēsturis tur tāda izveidosies, un tāda mums ir visu piekrasta, un tas ir, nebeidzamais stāsts, un droši vien nebeidzamās problēmas nākotnē.
Bet arī tas, ka tie iedzīvotāji, kas dzīvo ieva, nu viņi sāk ciest no šitā, viss, kur sāk ievāc jaunu cilvēku, tas diezgan ar juristiem gudri un gudrāk ar visiem, tā kā spied virsobišķi, nu tas tā nav paši. Man tās cilvēkam es tur 20 gadsimt.
Vienkārši skatoties arī, nu, vienalga jauniem vai ilgmūžīgie cilvēki, kas tur dzīvo, nu, šādā versijā, kā ir šobrīd, tieši ko pīdi, ir tālāk, nu, tas ir pilnīgi nelabāk.
Man jau tik tālāk, ka jau piekrīt.
Bet, ja jājautā, vienkārši par arī droši vien, kas par plāniem attiecībā šiem zemstabiliem, nu, tā vēl ir paturēja šādas lielkai, tomēr ir plāns sanulīt, jo...
Nu, līdz šī, šai problēmā, vai kā jums nosaukt, es par to vienu domājuši, ja man saka, ka tā, ka jābrauc skaidroties, tad es domāju, ka
tas ir pagaidām, tie viss ir vēl jūsu rītībā,
jā? Jā, jā, man tur ir tās mājas, nu, kā turismi īka, nu, tad mēs tur pļaujam, un ir foršs tāds lauka īpašums, klusā vietā pie jūras, kas bija mans mērķis, kas sāk pazīst.
Tā, ja tur to ceļu būvē ar to vīnu, tad attiecīgi tie gabala atbilst
apgrības gabala.
Jā, netoliks skaidrs tas jautājums par tiem pārējiem, kas tur tagad tiek pāri, vai viņiem ir arī citi iespēti uz to jūru aiziet, ir tikai kaut kāds liels apels veidojās, ir to laucikli.
Tā liels apels, ja kāds tad iznāk, nu te ir viens grāvs, tad tur papakš.
Un bet nav tik liels apels.
Nu 5 metri.
Tad tur
jau netiek, jau ceļu nav izbūvēt. Tur, kur ir tas dusmīgais kaimiņš, kas neļauj caur
braukt, tur jau arī
tur ir
ceļ.
Tur tāds pasievas
vērt, kā tas kā... Tas tur izdien caur, tas manā mašīnā, jā. Tur aiziet jau ir.
Jā, bet šobrīd gājēji likumīgi nešķērso
īpašumu.
Nu, tur jau tā lieta, ka šobrīd, ja mēs runājam tikai par gājējiem, viņi nelikumīgi šķērso.
Nu,
mēs braustu nedrīkst to ceļu izbūvēt. Šobrīd ir vienkārši, nu, īpašnieks dara visu, lai aizsargātu savus īpašumus no tā, ka viņi vienkārši, nu, nelikumīgi tiek šķērsot, jā. To, nu, to mēs tikai saprotam, bet šobrīd ir, saka, mans redzējums ir par tos, kā būs ar septīto zemes gabalu. Jo, ja ir kādam versija par septīto zemes gabalu, tad arī droši vien, ka versija parādītos arī Kasparam šobrīd vai nu nedalīt tā vai dalīt citā vietā, varbūt kaut kāds cits jau versijas parādās tam sarknām līdiem. Mēs tā, nu, šobrīd skatoties, man vienīgais uztraukums par septīto.
Jā, Kasparam nav septītais.
Nē, tā nesāk. Septītais tikai mūžam nepirktīs to, ka viņam sadalūs šobrīd. Kaspars jau parakstījies, bet, nu, vai sad neprakstītos nekad uz tādu?
Man arī būtu vieglāk, jo man ir trīs, tad es, nu, varu tā kā viņus tādā veidā vairs desa būt, ja man būtu viens, nu, arī. Nu, man ir trīs, tad, nu, labi man tā, var variant, bet, nu, vienam iznāk.
Tas septītais jau ir iezīmēts. Viņš jau ir zināms, tie īpašnieki.
Jā, bet tikā var iedalīt zemes galvā, ka nav piekļuvu zemes galvā. Man jautājas, tas jau ir tas, tā ir tā pamat būtība. Zemes galvā nav
piekļuvu.
Tā ir jārisina, tā vēsturiskā kļūda jārisina.
Jā, bet mēs to jau mēs no kodēm izbīdot, mums jau pat nav...
Nevis atvedās tur no teitups ielu, kas sakrinājas nav ceļu,
tur tā lieta, kad ir piekļuvis risinājumi trīs variantos valsts ceļš, mums pašvaldības ceļš vai teritūda līgums un teritūda iespējas. Un tas, ka mēs nevaram nodrošināt katram zemes gabalam piekļuvi no pašvaldības ielas vai valsts ceļš, tas ir skaidrs, ir šī trešā alternatīva teritūda ceļa. Un tad, ja septītais paliek bez piekļuvas, tad viņam ir iespēja nodibināt ar vienu šo īpašumu teritoriju ceļu savu vēlu un piekļuvu.
Bet tam devītājiem ir ceļu septītājiem, vai ne, kas tur ir iezīmēts, iespējams tā valsts tam septītājiem, jā.
Tas septītājs
ir? Jā, ir augstīga līnija, tur
man vēl tiek kāds septītājs.
Lai gan dabā, kas tā nav, dabā, kas tā nav, kur ir ceļu, jā, tā kā iezīmēts ir ceļu septītājiem.
Bet tad jau šobrīd ir žoks no tās puses, tad arī viņš ir tāds pats jau pārkāpējis, kā šeit, kā ir noražot tā sakumā līnija.
Tas ir servisūs ieris, tas tur var redzēt.
Kā varbūt, ja tā ir žoks?
Tur ir sakumā līnijas līnija. Sakumā līnija, tajā galā nav sakumā
līnija. Tajā galā nav sakumā līnija.
Šobrīd pārkāpējis, jā, nebūt
nu labi. Tas nav tāds, man liekas, šīs komitejas.
Bet rīkst tāds?
Droši, jūtams,
droši. Bet ja zemes īpašnieks pārceļ, kur žogu vienkārši bišķī tālāk nos no sarkanām līnijām, viņš to uzbūvē likumīgi un viņš tāpat nekur nevienīgi, ja?
tas jau ir šķērsā, tas
tie vārdi. Viņš jau nevar visā teritorijā, viņam ir kurā gadījumā būs vieta, kur būs jāšķērs no sarkanās līnijas. Nav tāds vietas.
Tad ir vēlreiz jautājums. Un tiem augšējiem četriem, tiem bišmasiņiem un tam vienam lielajiem tiem ir piepļu vietu.
Nē, tur tas pats tur nav apulti.
Nu, bet tad jau ir jātais vietas, seju pa vidu, tomēr tur grāvs, jā? Jā. Bet tad tur ir jātais vietas, seju šie kurā gadījumā, gar malu.
Kā vai grāvs ir?
Nu, grāvs, tad gaisa jaunajam ceļam apās pusēs, bet es īstu.
Pirmie
tajām iezīmēt teritoriju, tad ir būvēja tā kā ir tā četrāli, attiecīgi šie nepiekrīt viņiem. Jā, viņiem vajag tik uz šeit, viņš šī kunda visu laiku saka, viņai vajag ir pietļuvi, bet tad mēs paredzējām, lai tā pietļuvi iziet te kā
bet, bet tad jau tā nevajag, ko tu viņai nav pietļuvi īpašumam, un tas taču ir... Tas ir pakaļšies.
Tā, tas ir strauc. Nu, viņi labi nepiekrīt.
Bet kā
viņi
ir, tu kaut
kā kaut kā kaut
kā? Nu, nevar kaut kā kaut kā. Nu, bet
tā ir vienkārši, ka kāds būtu sevi, tu tam to nevar pašaldīt momentu un viss.
Jā, tad es tevi. Nu, tad es tevi. Nu, tad es tevi. Kad brauksim par jūšpēdīsim ceļu caurtu, man vajadzēja, bet ne par man īpašu.
Tad es tevi, tu esi vēra valdus.
Tas ir ilgi, tas ir dārgi, tas ir dažādi.
Bet, piedošam, nevar atsavināt zemi ceļu vajadzībā.
Nu, bet taču, jā.
Nu, bet taču, kaut kādā, bet ir, jo es atceros, ko pirmo atšķiriešanu, ka viņi līdz atcerāmi
ceļu. Neviens, ko neteikas.
Neviens.
Kurš tu tiek? Kā viņi brauc? Ja viņi brauc, tad turiet, tad kas viņi traucē uz pirmo, trešo, piekto, septīto caurtē, salieks, pārvads, saliek, un viņi brauc iešā. Un viņi beidzās. Bet kāds problēmas, nu? Nu, jābrauc dabā, jāskatās, nu, saliksim mietus, un, nu,
nu, ir arī
pašlīdzis, un viss, beidzās. Un ir kāds problēmas,
noteikti jāņem vēl vērā arī tas, ka mēs sestarcījumā, kā jūs zinat, pēdējos gados esam intensīvi attīstījuši šo te ceļu, gan augstrožu ielu, gan tētups ielu, diezgan daudz, pats vairāk, nekā visos pārējos ciemos esam investējuši. Un jāsaprot, tie ir apmēram, par ko mēs runājam, vismaz pus kilometrs, vismaz 550 metru garums, mēs saprotam, par kādām finansēm arī ir. Un tāpēc es aicināšu ļoti, teiksim, izvērtēt tos lēmumus, kā mēs zīmējam šīs līnijas, jo tas viss ir finanšu jautājums.
Bet uz šobrīd es vēl nolēmu, vai apakaļ tas par spietu dalīt savu īpašumus pusēm, viņš var dalīt, viņam trīs vietā būs seši īpašumi. Vai tas atkal nav tas, varbūt tu pats gribi tā, kad padomu, tu esi izvērtējis, ka varbūt tu gribi seši šums, tomēr. Jā, tādēļ, nu tā ir arī tāda lieta, ko jūs tikko teicāt, ka īpašumi nav vajadzīgi pusi hektāru, vai...
Jā, bet es arī kāpēc jautāju, kas
ir
tāpēc, ka te pašā laikā, ja izdomās atsavināt šos īpašumus sešus, tad izbūvēts pašvaldības uzturētas sešrīt cels vērtību. Atsavinām ir īpašumiem.
Bet ko tie augšie darīs?
Ne, nu tas ir tālāk jau. Bet
mums
nav
tikai
šie īpašumi, kur vēl ir ļoti daudz tādu, kur jautājums, kā ir iedzīvot pie savi
īpašumi. Jā, skatās, kas ir izdarīts.
Ja mēs skatāmies uz jūsu pusēs, tad arī divi ā ir kas par īpašumus. Tad viņš ir veidojis jautājums, kāds redzēs pašu klasaru, ko darīt šiem. Tas pēdējais ir radikālais variants, ne par divi tādu un ir radikāli varianti, ir noņemt vispār visu šīs skatinās mērķis no šajā teritorijā, un lai cilvēki cīnās uz teritoriju. Un otrs variants ir tāds iedīmēt visu šo teritoriju kā detalplānojumu teritoriju, kur zem galviem īpašniekiem šīs teritoriju jātaisa detalplānojums, pašiem par to jāsmaksā, pašiem par darbā jāvienojas.
Pirms albūs.
Tas ir tas, kas, ko mēs
negribētu. Nu, viss nav tevi sapristāties, paši taisīts viss. Detālu plānojums viss.
Ja viņi nepiekrīt nekādus.
Nu, tā nevajag, bet ja ne kaut kādi
jāši viss.
Bet tas par konkrēto gadījumu, kā tad mēs...
Pagrināt terminu,
tad ir lemjošajā daļā vēl, tad ir jāraksta, kuru punktu mēs grozām kādā uvalds lēnumā.
Nu, es sarakstīšu, ka gribētu saprast, tad pagarinām līdz tādu termiņu, kad nu jau brīdī, kad pašvaldība brīdī par ielu funkciju.
Ja būtu ceļu būvēs, tas mēs jau spiegu ceļam, tā kā nav problēma novārtības.
Bet, man ir kaut kāds ceļu pa lauciņiem liek, tad...
Nu, labi, jau kā.
Jā,
Paldies, mums vēl
paldies. Paldies, mēs skatām. Tā, bet mums ir jāskat. Finanšu komitejā vai pat aizsnu uz domu, lai šeit ar tiem
izdarāt? Finanšu sarkstu tur nav.
Finanšu sarkstu tur nav. Kad redakcijas mainīšana.
Vēl prezentācijā nespat. Tas būs jau sirmē matiem vēl pārāk. Tas ir piecītais. Ar vārdu sakot, tāda lelda zina, ko ielabot.
Otrais punkts mainīsies, lēmums nepaliks negrozīts, paliks grozīts. Tajā aspektā, ka tiks uzdots cits termiņš adresātam. Nojauks žogu un vārtus ielas starpnījās līnijās vienu mēnešu laikā no pašvaldības informācijas saņemšanas par ielas būvniecības uzsākšanu darbiem kaut kā tā.
Jā, labi, paldies.
Bet, nu, pretiesiski būvniecība viņa ir un paliek, un tajā griezumā lēmums paliks negrozīts, un par to mēs ar būtu tiksimies tiešā, kur mēs skatēsim.
Paldies, Artur, tu vajag tavu palīdzību, Artur. Es netieku, ir tāda desmitā punktā, ir visām tur tām kogām ieskaitot balsošanu, jo sistēma piedāvās turpināt ar ekonomikas ministrijas to lēmumu.
Nu, to termiņu es mainīšu, balstīšos uz liederību, jo vienkārši šobrīd nav liederība. Vienam neko nevisam.
Mēs netiekam pie
balsošanas.
Ir iespēja nobalsot par to jautājumu, ko mēs tikko skatījām, ka lūdzu nospiest attiecību logu. Ir priekšlikums pāriet pie 8.